La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune ABC-ul Sănătății. În cadrul sănătății organismului nostru este obligatoriu să trecem printr-un domeniu care este de foarte mare actualitate și de sănătatea căruia depinde sănătatea restului organismului nostru, și anume memoria. Dacă avem o memorie solidă, vom avea și o sănătate robustă, pentru că dacă nu ne putem aduce aminte care sunt principiile corecte de viață, bineînțeles că nu le vom putea trăi, nu le vom putea împlini aceste reguli și, bineînțeles, vom avea de suferit. Ce este memoria? Memoria este capacitatea de a ne aduce aminte anumite evenimente, anumite fapte care au existat în viața noastră, anumite informații pe care noi le-am încredințat memoriei la un moment dat, cu gândul să le scoatem de acolo atunci când vom avea nevoie. Procesul de memorare cuprinde cel puțin 3 etape, dacă este să o luăm din punct de vedere didactic. Prima etapă este etapa care se numește codarea, adică procesul de înregistrare a informațiilor sub un anumit cod care este propriu memoriei, propriu creierului nostru. Un fel de transformare a informațiilor într-un limbaj intern, limbajul mașină, cum este numit în lumea informaticii, acel limbaj care este capabil să fie înțeles de către creier și să fie nu numai înțeles, dar să fie utilizat de către creier, să fie depozitat și la un moment dat folosit așa cum creierul consideră că este necesar. Deci prima etapă este etapa de înregistrare a informațiilor. O a doua etapă este etapa de stocare, o etapă de consolidare. Acest lucru se întâmplă atunci când creierul nostru ia informația pe care noi am codificat-o și apoi el o procesează, astfel încât informația respectivă rămâne în anumite zone ale creierului stocată, rămâne consolidată în acea zonă a creierului nostru. A treia etapă, după etapa de codare și etapa de consolidare, este etapa de decodare, adică actualizarea sau luarea acelei informații din limbajul intern, limbajul mașină, limbajul creierului și reconvertirea ei într-o informație care poate să fie utilizată la un moment dat. Aceasta este a treia etapă. Spuneam, codarea este primul pas în memorare. Există mai multe structuri anatomice care sunt responsabile cu această codare. Și vom cita aici patru zone ale creierului: hipocampul, cortexul frontal, amigdala, bineînțeles nu amigdala palatină, ci o amigdală cerebrală, și girul cingular, adică o circumvoluțiune numită circumvoluțiunea cingulară. Kenneth Kosick de la Universitatea din California, de la Santa Barbara, spunea așa: când învățăm lucruri noi, noi practic reușim să parcurgem niște etape care sunt foarte necesare pentru ca acele amintiri să poată să fie păstrate. Deci orice proces de învățare presupune parcurgerea unor etape. Unul dintre cele mai importante procese în această succesiune de evenimente care stau la baza învățării este faptul că sinapsele, adică contactele dintre neuroni, dintre celule nervoase, trebuie să fie consolidate, așa se numește acest proces, consolidarea sinapselor. Ca să se întâmple lucrul acesta, consolidarea sinapselor, trebuie ca un impuls electric să treacă de la un neuron la celălalt de cât mai multe ori. Această consolidare este cea mai importantă parte a procesului de memorare. cu fiecare experiență nouă, creierul nostru de fapt se restructurează, adică își reface structura fizică, am putea spune că el chiar se remodelează prin utilizarea unor sinapse, poate în defavoarea altora, consolidarea unora și neglijarea altora. Deci el tot timpul își schimbă arhitectura sa funcțională. Al doilea proces prin care noi reținem după codare este stocarea sau, îi mai spunem, și consolidarea. Când vorbim despre stocare, vorbim în mare două tipuri de memorie. Memoria de scurtă durată și memoria de lungă durată. Bineînțeles că mai există un tip de memorie, memoria senzorială, și alți experți consideră că de fapt există trei registre de memorie sau trei tipuri de memorie în care noi putem stoca amintirile. Putem stoca în registrul senzitiv, adică există o etapă senzorială în care diferite senzații intră prin intermediul celor cinci analizatori, văzul, auzul, pipăitul, mă rog, gustul și mirosul, intră în creierul nostru și acolo se stochează acea informație care este venită prin aceste simțuri și această memorie se numește memoria senzorială. Urmează un al doilea registru de memorie, care este memoria de scurtă durată sau pe termen scurt, iar din această memorie de scurtă durată, unele informații, unele amintiri vor trece într-un alt registru de memorie mult mai mare, care este memoria de lungă durată. Crearea unei memorii începe cu percepția respectivă, care pătrunde prin intermediul memoriei senzoriale. Înregistrarea informațiilor în timpul percepției are loc într-o fază destul de scurtă, faza senzorială, care durează de obicei o fracțiune de secundă până când informația din mediul nostru exterior ajunge pe căile senzitive la creierul nostru. Aceasta este prima etapă. După această primă pâlpâire, ca să-i spunem așa între ghilimele, senzația respectivă este stocată în memoria de scurtă durată. Memoria aceasta pe termen scurt are însă o capacitate destul de limitată. Ea nu are o zonă prea mare în care să poți depune informația și nici practic nu este nevoie, pentru că în zona aceasta informația nu stă decât cam 20-30 de secunde și s-a constatat că de fapt în această memorie se pot reține cam 7 articole sau 7 elemente, plus minus 1 sau 2 după alte date. Dacă ar fi să privim o schemă care să ne arate cele 4 etape, ca să spunem așa, ale memorării, am avea în acest diapozitiv din fața noastră, prima casetă reprezintă informațiile care sunt venite la creierul nostru prin intermediul simțurilor. Aceste informații ajung în memoria senzorială, unde mai mult de o fracțiune secundă, maxim 2 secunde, nu stau, și o parte din informațiile acestea sunt trecute mai departe în acea memorie de scurtă durată, care are o durată mai mare de a reține, respectiv 20-30 de secunde, și de aici alte informații care au ajuns aici vor fi trecute după necesitate în memoria de lungă durată, care este o memorie care are o capacitate foarte mare, se pot ține minte foarte multe lucruri, dar vom vedea prin ce proces anumite informații din memoria de scurtă durată pot fi trecute în memoria de lungă durată, pentru că și lucrul acesta ne interesează sau este lucrul care ne interesează cel mai mult. Deci, informațiile cele mai importante sunt trecute din memoria de scurtă durată în memoria de termen lung, pe termen lung. Cu cât informația se repetă sau este utilizată mai mult, cu atât mai probabil este ca această informație să ajungă în memoria de lungă durată, adică să fie păstrată. Cum se face a treia etapă, și anume recuperarea din memorie, cum se face amintirea informației respective? Când dorești să-ți amintești ceva, să rememorești ceva, poți găsi informația în zona inconștientului, să zicem așa. Nu-ți dai seama foarte bine de zona aceasta, dar din acest registru al subconștientului, să-l numim, noi vom scoate informația și o vom aduce în registrul conștientului, adică vom deveni conștienți de informația respectivă care a stat foarte multă vreme, probabil, în registrul acesta al subconștientului. Ne punem întrebarea ce efect ar putea avea îmbătrânirea asupra memoriei. După ce am văzut aceste etape, ar fi bine dacă am examinat puțin și această problemă și vrem să ne ocupăm cu această problemă în emisiunea de astăzi. Însă, înainte de lucrul acesta, încă câteva lucruri aș vrea să adaug despre modul în care circulă informația între cele trei tipuri de memorie, senzitivă, scurtă durată și lungă durată. Cum putem, ne punem întrebarea, să creștem capacitatea memoriei de lungă durată? Cum putem face în așa fel încât informațiile care au stat în memoria de scurtă durată, 20 de secunde, să devină permanente? De exemplu, în primul rând trebuie să spunem că nu avem nevoie ca toate informațiile pe care le utilizăm la un moment dat în viață să rămână în memoria de lungă durată. Creierul este destul de eficient în ceea ce face el, chiar dacă noi nu suntem conștienți de toate procesele prin care se întâmplă lucrul acesta. Creierul trebuie să lucreze într-un mod cât mai eficient, optim. Și atunci el folosește diferite strategii prin care se folosește de informațiile din memoria de scurtă durată, dar nu le va înregistra în memoria de lungă durată decât dacă noi ne vom exprima voința în această privință. De exemplu, ai de dat un telefon, da? Și atunci numărul de telefon pe care îl ai în fața ta e format, să zicem, din 10 cifre. Și dacă aceste cifre le privești odată, este imposibil ca doar privindu-le odată, mă refer la oameni care sunt, să zicem așa, normali, este imposibil ca să ții minte toate aceste cifre în ordinea lor. Și atunci creierul, ca să le rețină timp de 20 de secunde în memoria de scurtă durată, până când tu vei forma numărul de telefon pe tastatura telefonului, creierul va recurge la o strategie și anume te va inspira să împarți numărul acesta în câteva secțiuni, în bucăți mai mari, în câteva grupe de cifre. Pentru că noi știm că avem capacitatea de a reține cam 7 articole, 7 lucruri, 7 numere, 7 litere într-o anumită ordine. Este mai eficient, este optim dacă am împărți acest șir de 10 cifre în 3 grupe. Prima grupă din 3 cifre, a doua tot din 3 cifre și ultima din 4 cifre, în așa fel încât să avem din nou cele 10 cifre. De fapt, cam așa se și scriu numerele de telefon pe grupe de câte 3 cifre și ultima fiind de 4 cifre, tocmai pentru ca să ajutăm creierul nostru să rețină acest șir de cifre în memoria de scurtă durată. Și atunci, dacă ne uităm la cifre și le împărțim, este mult mai ușor pentru că noi, de fapt, vom memora 3 numere, dintre care 2 de ordinul sutelor, iar ultimul de ordinul miilor, pentru că are 4 cifre și este mult mai ușor ca să memorăm 3 articole decât 10 articole. Chiar dacă aceste 3 articole sunt compuse, de fapt, din câte 3 cifre sau 4 cifre. De asemenea, o altă metodă de a reține ceva, o altă șmecherie, ca să spun așa, a creierului, o altă strategie a creierului, de care probabil că nu suntem conștienți întotdeauna, este să reseteze acest cronometru al celor 20 de secunde. Și cum se poate face lucrul acesta? Să pornești din nou ceasul acesta de 20 de secunde, timp în care memoria de scurtă durată își face datoria, și anume repetarea. Da? În momentul în care ești aproape gata să uiți numerele respective, le repeți, și atunci, practic, resetezi cele 20 de secunde și iarăși reții acele 3 grupe de câte 3 sau 4 cifre, le reții în memoria de scurtă durată. Deci, această repetare produce o resetare a cronometrului memoriei de scurtă durată. Și ca să ajungă o informație foarte importantă și în memoria de lungă durată, să nu uităm că aceeași repetare este mecanismul prin care poate să ajungă informația să fie stocată pentru timp îndelungat în celălalt registru de memorie, memoria de lungă durată. Informațiile în felul acesta sunt transferate prin repetare din memoria de scurtă durată în memoria de lungă durată. Și cu cât această informație este mai des repetată sau este mai mult folosită și încerci să o repeți, cu atât mai mari sunt șansele ca acea informație să ajungă să fie reținută în memoria de lungă durată. Iată de ce studiul, adică studiul însemnând și repetare, ajută pe studenți sau pe elevi să performeze la testele pe care urmează să le dea. Și eu am auzit, cred, pe cineva spunând că nu poți să reții un lucru până când nu l-ai uitat de 5 ori. Am experimentat lucrul acesta când învățam o limbă străină și îmi luam la mine în troleibus sau în tramvai vocabularul. Țin minte că sunt anumite expresii, de exemplu din limba engleză, pe care le-am uitat de 4-5 ori până când în sfârșit le-am reținut și au rămas acum stocate în memoria de lungă durată și nu mai trebuie să mă uit în dicționar să văd ce înseamnă acele lucruri. Alte lucruri pe care le-am uitat doar de 2 sau 3 ori, e posibil să le uit și a 4-a oară până când, deci repetiția le va permanentiza aceste informații. Spre deosebire de memoria de scurtă durată sau chiar memoria senzitivă, care am spus că sunt limitate în timp, memoria senzitivă 1-2 secunde, memoria de scurtă durată cam 20-30 de secunde, memoria de lungă durată, informația din zona aceasta rămâne acolo pe perioade nelimitate de timp și se pare că are o capacitate, să-i spunem, cel puțin anumite puncte de vedere, nelimitată de a stoca informațiile în acest registru al memoriei de lungă durată. E bine, sunt anumite stratageme, așa cum spuneam, pe care creierul le folosește și noi le folosim aproape inconștient sau în subconștientul nostru, și anume încercăm, pentru a reține un anumit lucru, să facem asocieri între materialul pe care abia îl învățăm, să îl asociem cu subiecte sau cu amintiri despre care știm deja ceva. Întrucât informația are un sens mai profund pentru persoana respectivă atunci când este conectată din punct de vedere mental cu informația care era deja stocată în memoria de lungă durată. Ca să vă dau un exemplu, atunci când vreau să înțeleg ecografia cardiacă, mă îndreptam spre cineva și spuneam, spune-mi, te rog, câteva lucruri. Vorbește-mi 5 minute, esențialul despre lucrul acesta. Sau spune-mi 3 lucruri despre modul în care trebuie să faci o ecografie cardiacă. Sau spune-mi 5 lucruri. Nu vroiam decât foarte puține informații, pentru că aceste informații urma să le depun în memoria de lungă durată. Și apoi toate celelalte informații care urma să le aflu singur studiind, deci nu de la cineva, ci prin studiu, prin buchiseală, urma să le leg de aceste prime 3 lucruri sau 5 lucruri sau 5 minute de informații cât mi-au fost oferite de către o persoană pe care o consideram capabilă să-mi sintetizeze anumite lucruri, de exemplu secțiunile pentru examinarea cordului. Câte tipuri sunt, cam cum trebuie să ții sonda și așa mai departe. Lucrurile de bază sau o listă cu lucrurile pe care trebuie să le cauți în momentul în care faci o ecografie cardiacă. Și după ce ai acest nucleu, te poți aventura apoi în tratatul, de exemplu în Feigenbaum, și să-l citești dintr-o scoarță într-alta, pentru că vei lega toate acele informații de acel nucleu pe care l-ai obținut la început. Și lucrul acesta, creierul nostru, aproape la toate persoanele, îl face inconștient. La început nu suntem în stare să suportăm prea multe informații care se constituie nucleul, dar ulterior vom avea tendința cu toții să legăm acele informații din nucleul respectiv de noile informații pe care le vom dobândi. Și în felul acesta, noile informații, legându-se de cele vechi, vor căpăta sens, vor căpăta semnificație și vor fi mult mai ușor înmagazinate în aceeași memorie de lungă durată. Așa se explică de ce unele persoane care n-au o memorie strălucitoare, au o memorie obișnuită, sunt capabile să-și aducă aminte lucruri de o mare profunzime sau foarte multe lucruri despre un anumit subiect. De ce? Pentru că cu privire la subiectul acela au avut acel nucleu și apoi au făcut toate asocierile necesare și au putut să adune peste acel nucleu o cantitate impresionantă de informații, funcționând după această strategie pe care am explicat-o mai înainte, de asociere. Majoritatea oamenilor consideră că, de fapt, memoria este memoria de lungă durată, ceea ce nu este adevărat, pentru că am văzut că există și celelalte tipuri de memorie, senzitivă și memoria de scurtă durată. Alții clasifică memoria în 6 tipuri de memorie. În fine, nu vreau să intru în amănunte prea multe pe această temă. Cum are loc recuperarea informației? Cum este adusă ea de la nivelul inconștient sau subconștient în nivelul conștient? Sunt lucruri care ne scapă astăzi, nu le putem înțelege pe deplin. Noi putem folosi etichete simple, putem avea o apreciere simplă sau chiar simplistă asupra acestor procese de memorare și noi folosim eticheta bun sau rău cu referire la capacitatea bună sau rea cu privire la memorie. Dar, de fapt, fiecare dintre noi suntem buni în ceea ce privește memoria atunci când e vorba să ne aducem aminte de un anumit gen de lucruri. Și nu avem o memorie bună, adică avem o memorie proastă sau rea, atunci când, insuficient, atunci când e vorba să ne aducem aminte de o altă categorie de lucruri. Care este diferența între aceste tipuri de lucruri? Probabil că și afecțiunea noastră joacă un rol important aici. Dacă ne place un anumit domeniu, ne plac anumite lucruri, va fi mult mai ușor ca noi să le asimilăm. Colecționarii de timbre, de exemplu, eu știu, cei care sunt interesați de mașini pot să rețină foarte multe cifre legate de performanțele unor mașini în comparație cu altele și așa mai departe, pentru că ei sunt mai interesați de acel domeniu sau ei au o afecțiune pentru acel domeniu. Așa se explică de ce unii memorează poezii lungi, alții nu. Adică nu putem să spunem că cineva are o memorie în totalitate sau pentru toate subiectele bună sau rea sau proastă. Pentru că depinde de domeniul la care facem referire. Repet, există un amestec la fiecare dintre noi de memorie bună pentru subiectele care ne plac și memorie insuficientă sau slabă pentru subiectele care nu ne interesează în primul rând. Este iarăși o strategie a creierului de a înmagazina lucrurile de care avem nevoie sau pentru care avem o afecțiune oarecare. Deci iată o întrepătrundere între informație și simțământ, sentiment, toate lucrurile acestea având loc la un nivel biochimic, la un nivel molecular în creierul nostru. Dacă avem probleme cu amintirea unor lucruri, de fapt, nu întregul sistem al memoriei, nu toată memoria noastră este ineficientă, ci numai o parte a sistemului nostru de memorare poate să fie insuficient. De exemplu, dacă uităm unde ne-am pus ochelarii, atunci când te duci seara la culcare, bineînțeles, ca să-ți ții minte în timpul nopții unde să pui mâna și să-ți cauți ochelarii înainte de a aprinde lumina, trebuie ca să înregistrezi foarte bine locul acela atunci când ai pus ochelarii în primul rând. Deci, atenția trebuie să fie maximă asupra momentului în care tu i-ai pus pe noptieră, și anume mai încolo pe noptieră sau mai încoace pe noptieră, pe o carte sau, eu știu, pe un alt obiect, pe un port de ochelar și așa mai departe. Deci trebuie să fii foarte atent în momentul în care înmagazinezi informația respectivă. Altfel, n-ai cum să-ți aduci aminte în timpul nopții unde ai pus lucrul acesta. Informația în felul acesta va fi stocată și apoi poate să fie scoasă la repezeală în momentul în care ai nevoie de ea, în timpul nopții sau dimineață. Dacă sistemul acesta de înmagazinare a acestei informații, unde ți-ai pus ochelarii, lucrează în mod potrivit, lucrează perfect, atunci, bineînțeles că instinctiv vei duce mâna la locul respectiv dimineață sau în timpul nopții. Dacă însă ai uitat unde ți-ai pus ochelarii și nu știi, începi să te gândești la momentul necesar unde oare am pus ochelarii, atunci s-ar putea ca să fie avut loc un proces ineficient de înregistrare a informației. În momentul în care ai făcut gestul de a pune ochelarii pe noptieră, nu ai fost foarte atent la actul respectiv. L-ai făcut poate într-un mod mecanic. Nu vi s-a întâmplat de atâtea ori după ce ați încuiat ușa să plecați, ajungeți la poartă și vă întrebați oare am încuiat sau n-am încuiat și vă întoarceți. Sau uneori pleci de acasă și când ajungi, eu știu, la destinație, după ce ai folosit și avionul, să zicem, te întrebi, vai dragă, eu știu, ești sigură că ai scos fierul din priză? Și soția răspunde, dragă, nu sunt sigură, dar nu-ți fă nicio problemă că tu ai uitat de fapt apa în baie. deschisă și atunci nu va fi nicio problemă. Sigur, asta este o glumă, dar ne arată că anumite lucruri le facem într-un mod mecanic și nu mai acordăm atenție gestului respectiv și atunci nici memoria nu va mai funcționa așa cum trebuie. Dacă vrem să nu mai uităm unde ne-am pus ochelarii, trebuie să fim foarte siguri că toate stadiile acestea trei de codare, de consolidare și de recuperare sunt efectuate în ordinea potrivită și funcționează într-un mod optim. E foarte important și, repet, atunci când vrei să faci un lucru pe care ulterior vrei să ți-l aduci aminte, trebuie să acorzi toată atenția acelui lucru, fără să te lași distras de un alt lucru care poate să aibă loc în momentul respectiv. Și mai dau un ultim exemplu. Dacă citești un raport financiar într-un aeroport în care e zgomot foarte mult, poate în momentul în care citești, consider că o să-ți aduci aminte și nu-ți faci nicio notiță. Dar datorită distragerii atenției de către un copil care aleargă, un mesaj care se aude în megafoane și așa mai departe, de fapt procesul acesta de codare nu a fost eficient și nu vei reuși să-ți aduci aminte. De fapt, nici nu ai ce să-ți aduci aminte pentru că nu există amintirea respectivă, nu există memorie neacordând atenție informației ca să fie stocată în locul respectiv. Iată că am promis că în emisiunea de astăzi vom discuta și problema efectele îmbătrânirii asupra memoriei, dar întrucât timpul nostru s-a epuizat, vă invit ca în următoarea emisiune, după ce am străbătut lucruri poate mai complicat de înțeles, să începem data viitoare studiind ce efect are îmbătrânirea asupra memoriei și dacă cumva putem să învingem aceste tare pe care le aduce vârsta. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc că ați ținut minte să deschideți Speranța TV la emisiunea ABC-ul Sănătății. Pe data viitoare!